Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mari kita menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suki hontu. Ya, hari ini kembali saya mendapat giliran untuk melakukan dhamma di sana. Saya memilih judul kisah Anatta Pindika. Ya. Jadi Anatta Pindika kita semua sudah tahu adalah salah satu dari dua murid utama Sang Buddha yang sangat berbakti. Ya. Jadi beliau ketika di zaman Padumutara, Buddha Padumutara, beliau memberikan dana makanan kepada Sang Buddha, sehingga dalam kelahiran-kelahiran berikutnya beliau ini hidup dalam kesejahteraan. Ya. Dan ketika pertama kali bertemu dengan Buddha Gautama dan diberikan penjelasan, khotbah sedikit, singkat, tapi itu cukup untuk membuat beliau menjadi sotapana. Ya. Sotapana artinya mencapai tingkat kesucian yang pertama. Dalam bahasa Inggris namanya stream enter. Jadi pemasuk arus. Artinya apa? Paling banyak dia lahir lagi sebagai manusia 7 kali. Ya. Dan tidak mungkin lahir di alam apaya. Dan suatu saat akan mencapai tingkat arahat. Ya. Maka disebut sebagai pemasuk arus. Tidak mungkin keluar lagi dari arus. Ya. Ketika Anatta Pindika ini bertemu dengan Sang Buddha, itu lokasinya di dekat Raja Bimbisara. Ya. Sedangkan beliau punya rumah di Sawati. Ya, Sawati. Jadi kalau saya mengundang Sang Buddha ke Sawati, Sang Buddha tidur di mana? Ya. Lalu dia menghampiri Pangeran Jeta yang punya tanah luas. Kemudian, boleh gak saya beli tanah Pangeran Jeta untuk wihara? Pangeran Jeta bilang boleh, tapi tutup uang apa tanah itu dengan uang emas. Ya. Jadi kalau tidak salah, Anatta Pindika itu membawa bergerobak-gerobak uang emas, ya, sampai 54 miliar keping emas. 54 miliar keping emas, uang emas, ya. Ditutup tanah itu semua dengan uang emas, tapi masih ada sebagian yang belum tertutup, yaitu jalan masuk. Itu disumbangkan oleh Pangeran Jeta. Nah, ini sumbangan saya. Ya, tapi tanah yang untuk Anatta Pindika Arama itu adalah tanah yang ditutup dengan uang emas. Ya. Nah, ketika Sang Buddha berdiam di Sawati, Anatta Pindika ini selalu datang ke wihara tiap hari, ya, pagi, siang, dan sore. Dan kalau dia datang ke wihara, tidak pernah tangan kosong, ya. Kalau pagi dia bawa bubur, ya, untuk dimakan oleh para bhikkhu, ya, Sang Buddha sendiri. Ya. Kemudian kalau sudah siang sedikit, sarapan habis sarapan pagi, dia mempersembahkan minyak samin, mentega, ya, sampai obat-obatan. Sore hari datang lagi, ya, Sang Buddha khotbah sore hari untuk umat awam. Nah, beliau membawa parfum, bunga-bunga, ya, salep, obat gosok, dan pakaian. Ya. Nah, Anatta Pindika ini kaya karena pedagang, jadi pedagang. Ya. Yang namanya dagang kan bisa untung, bisa rugi. Ya. Jadi suatu saat ada datang masa dia mengalami kerugian. Ya. Teman-teman yang berbisnis dengan Anatta Pindika itu berhutang 18 miliar keping emas. Bayangkan coba kalau ada orang hutang 18 miliar keping emas tidak bayar, miskinlah dia. Ya. Yang kedua, ada 18 miliar keping emas yang ditanam di pinggir sungai. Bantaran sungainya roboh. Uangnya hanyut ke lautan. Ya, gak bisa diambil. Ya. Jadi pada masa itu Ananta Pindika menjadi orang kaya yang tidak punya duit kan. Karena gudang uangnya kosong. Ya. Jadi secara bertahap Ananta Pindika semakin miskin. Ya, tidak punya uang. Tapi dia tetap berdana. Nah, ini yang luar biasa. Tetap tiap hari membawa 3 jenis barang. Meskipun barangnya tidak seperti dulu. Ya, yang bagus-bagus. Ini lebih murah lah. Ya. Kemudian Sang Buddha bertanya. Hai perumah tangga, apakah saya masih diundang makan di rumah Anda? Ya. Jadi Sang Bapak Ananta Pindika ini menjawab, iya Bante, silahkan datang ke rumah saya untuk berdana makanan. Tetapi saya hanya bisa memberikan makanan burung dan bubur yang kasar, ya, yang asam dan encer. Jadi soar gruel itu berarti bubur yang tidak di sendok nggak ada nasinya, cuma ada airnya aja, ya. Dan kita harus tahu bahwa kalau Sang Buddha datang ke rumah umat, maka yang datang bukan dia sendiri, kan? Minimal dia ajak 500 biku di belakangnya. Bisa 1500 biku. Jadi kalau zaman dulu mengundang Sang Buddha makan, itu harus siap untuk memberi makan seperti pesta besar. Ya. Jadi karena itu, ya, ketika sedang miskin, dan Ananta Pindika tetap mengundang Sang Buddha, maka makanannya itu pasti tidak baik, ya, kualitasnya rendah. Tapi Sang Buddha mengatakan, selama Anda ingin berdana dengan pikiran yang tulus, maka tidak ada makanan yang buruk untuk Sang Buddha. Ya. Karena apa? Karena Sang Buddha itu makhluk yang luar biasa. Kalau dia datang ke sebuah tempat, jalanan yang gak rata tuh jadi rata. Ya. Itu kelebihan dari Buddha. Ya. Yang becek jadi kering misalnya. Ya. Nah, di depan rumah, jadi yang namanya rumah itu kan ada berapa pintu gerbang kan? Depan utama, pinggir jalan, yang kedua, yang ketiga. Nah, di pintu gerbang yang keempat itu di atas gerbangnya itu ada berdiam peri atau dewi ya, dengan anaknya. Dan kalau Sang Buddha datang dengan muridnya, dan yang datangnya ini kan arahat, ya, orang suci, itu Dewi mesti turun. Nggak berani dia. Sang Buddha lewat, dia mesti di atas, palang pintu. Ya, jadi mesti turun. Dan ini membuat dia jengkel. Ya. Setiap Sang Ananta Pindika mengundang Sang Buddha dan murid-muridnya, dia mesti turun. Mesti naik lagi, turun, naik lagi. Nah, jadi tahu nggak yang namanya sebel, ya, jadi dia jengkel. Ini kok sudah miskin masih ngundang Sang Buddha, gitu, ya. Lalu siang hari Dewi ini tidak bisa muncul, ya, untuk berbicara dengan Ananta Pindika. Malam hari baru dia bisa muncul. Ya, jadi yang namanya makhluk halus itu bisa memperlihatkan diri, ya, kepada manusia. Dan kemudian dia melayang di udara, tubuhnya bersinar, lalu menyapa Ananta Pindika sebelum beliau tertidur. Ya. Siapa di sana? Ini saya, aku, Dewi yang berdiam di atas gerbang yang keempat. Ya. Mau bicara apa? Oh, saya punya sesuatu yang mau saya sampaikan. Silakan. Dewi ini mengatakan, Anda kan sekarang sudah miskin kan? Kalau begini terus, berapa waktu ke depan, Anda tidak punya makan uang sama sekali untuk membiayai keluarga. Lalu kenapa? Berhentilah berdana kepada Sang Buddha. Ya. Jadi Dewi ini memberi nasihat seperti itu. Fokus pada bisnis. Ya. jangan lagi berdana kepada Sang Buddha. Tiap hari ke wihara bawa-bawaan ya, dan lain-lain. Kemudian Anatapindika bertanya, ya, apakah itu yang mau disampaikan? Ya. Anatapindika bukan mematuhi anjuran Dewi itu. Malah dia bilang begini, saya tidak akan tergoyahkan oleh nasihat Anda. Ada 100,000 ya, makhluk seperti Anda datang kepada saya tidak akan berubah. Ya, saya akan tetap seperti ini. Ya. Dan Anda tidak berhak bicara seperti itu. Ya. Mulai hari ini, pergi dari rumah saya. Nah, yang musir ini kan Sotapanna kan? Dewinya belum Sotapanna. Jadi kita harus tahu bahwa meskipun dewa atau Brahma, dewa-dewi, itu kalah dengan orang suci. Ya. Jadi begitu diusir oleh Anatapindika, dewinya pergi ya, dari rumah itu bersama dengan anaknya. Nah yang susah, mungkin zaman dulu sama seperti sekarang, cari kosan susah ya. Menurut Sang Buddha, tidak ada tempat yang kosong untuk makhluk halus. Ya. Semuanya terisi oleh makhluk halus. Nah, jadi makhluk halus yang tidak kita lihat adalah neraka. Itu tempatnya lain. Nah, yang ada di sekitar kita adalah dewa-dewi yang levelnya rendah, lalu peta dan asura. Ya. Jadi hati-hati kalau kencing ya. Permisi dulu. Kalau zaman dulu saya masih kecil, nasihatnya begitu, numpang anak babi mau kencing gitu. Supaya makhluk halusnya minggir dan kita boleh kencing. Kalau enggak permisi, kesambet bisa. Tahu kesambet. Enggak bisa kencing. Ya. Adik saya pernah begitu. Ya. Ketika latihan wamil dulu, kencing di bawah pohon enggak permisi. Enggak bisa kencing ya. Tapi saya enggak tahu kesambet atau bukan. Ya, pokoknya dia enggak bisa kencing aja. Ya. Lalu karena dia sudah keluyuran ke sana ke sini cari kos-kosan enggak ketemu, ya karena tidak ada tempat buat dia. Lalu dia tanya kepada dewa bumi. Nah, kita bilang dewa bumi, Totikong ya. Tolong dong bujukin Anatapindika supaya dia memaafkan saya. Saya mau balik lagi ke situ soalnya enggak ada tempat buat saya di dunia ini. Hanya di situ saya bisa bertempat tinggal yang cocok lah. Dewa bumi bilang apa sama dia? Wah, kesalahan kamu terlalu besar. Ya, saya nggak berani. Karena biarpun dewa bumi ketemu dengan Sotapanna nggak berani. Ya, saya tidak sanggup lah. Mintain maaf untuk kamu. Nah, karena dewa bumi tidak menolong, ya dia pergi ke dewa yang lebih tinggi kan. Yaitu Tatu Maharajika ya, serta Tianwang ya, empat raja dewa juga tidak mau menolong ya. Perbuatan itu yang menyebabkan kamu begini, jangan salahkan orang lain ya. Saya maaf tidak bisa membantu ya. Akhirnya karena sudah putus asa, dia pergi mencari Saka raja dewa ya, raja dewa dari Tawatimsa ya. Kita mengenal Saka itu sebagai Iwang Tati ya, raja dewa, raja langit ya, Tian ya. Lalu raja dewa ini memberi nasihat, saya tidak bisa bantu ya. Kalau mau ya Anda harus berusaha sendiri. Tapi saya kasih tahu caranya gitu. Nah, ini enaknya ketemu dewa begitu ya. Tapi kita susah ya ketemu Iwang Tati ya. Katanya kalau mau ketemu Raja Dewa, hionnya mesti 9. 3 gak cukup, 9. Saya kasih nasihat begini. Kamu kan dewi. Kamu kan punya kesaktian. Kesaktian artinya supernatural power. Ya. Jadi yang pertama, sekarang kan Anatapindika sedang susah kan. Kamu bantu dia dong. Kalau dia kamu sudah bantu dia, mungkin ya, mungkin jadi hatinya jadi luluh begitu ya. Nomor satu, kamu bujukin itu teman-teman dagangnya yang utang itu suruh bayar. Ya, caranya terserah, mau diancam boleh. Ditakut-takutin boleh, dikasih mimpi boleh, terserah. Yang penting bayar utang gitu. pinter juga tuh Raja Dewa. Supaya nanti dia punya gudang harta terisi kembali. Yang namanya Dewi kan bisa berbuat macam-macam ya. Jadi gunakanlah kemampuanmu untuk membuat orang-orang yang hutang kepada Natmitika itu bayar hutang. Ya, masih masuk akal ya. Yang kedua, itu harta yang hanyut jatuh di laut kamu kembalikan ya. Ya karena dia Dewi ya mampulah ya. Masuk ke tengah laut dan mengambil 18 miliar keping emas. Saya enggak tahu bawanya pakai GNI atau apa, saya enggak tahu. Pokoknya itu uang diambil kembalikan ke gudang uang. Yang ketiga, ada 18 miliar keping emas yang tidak ada pemiliknya, ya. Ambil juga yang itu supaya gudang uang Anantapindika menjadi penuh kembali. Ya. Nah, lalu setelah semuanya dilakukan, si Dewi ini mesti kerja keras ya. Karena yang namanya makhluk dewa mengangkut emas kan berat ya. Jadi dia harus menggunakan kekuatan super power ya, mistiknya untuk membawa semuanya itu. Nah, mulailah dia datang minta maaf. Siapa di situ? Saya, peri yang buta. Buta artinya buta terhadap kebaikan ya. Saya mohon maaf untuk kebodohan saya ya. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong kasih maaf dan membiarkan saya tinggal lagi di gerbang rumah Anda yang keempat. Lalu Anantapindika berpikir, wah ini gimana ya? Ya udahlah, saya ajak dia ketemu Sang Buddha. Ya. Lalu setelah bertemu dengan Sang Buddha, dia berlutut di depan kaki Sang Buddha, kepalanya menghadap lantai, ya. Lalu minta maaf. Ya. Jadi Dewi itu minta maaf juga ya kepada, sesudah minta maaf kepada Anantapindika, lalu minta maaf kepada Sang Buddha karena dia melarang Anantapindika berdandan pada Sang Buddha kan. Ya, jadi itu kan satu kesalahan juga ya. Lalu Sang Buddha membaca Dhammapada, kalau mau buka 119 120 ya. Kalau enggak mau baca ya dengerin saya aja. Sama juga. Selama akibat dari perbuatan jahat belum masak, si pembuat kejahatan menganggap perbuatan jahatnya sebagai hal yang menguntungkan. Ya. Tetapi, setelah akibat dari perbuatan jahatnya sudah masak, ia akan menyadari kerugian dari perbuatan jahat tersebut. Ya. 120. Selama akibat dari perbuatan baik belum masak, si pembuat kebaikan menganggap perbuatan baiknya sebagai hal yang merugikan. Ya. Tetapi setelah akibat dari perbuatan baiknya sudah masak, ia akan menyadari manfaat dari perbuatan baik tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya, meskipun miskin tetap berdana, ya. Apalagi kaya. Ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada Anantapindika dan peri itu supaya jangan melihat sekarang, ya. Sekarang kalau belum berbuah ya tidak bisa dilihat hasilnya. Banyak orang datang ke wihara setelah dia pasang hyo, duduk, meditasi. Lama betul, tapi bukan meditasi, minta. Ya. Minta, ya namanya orang minta kan ada yang minta supaya tadi, supaya orang yang utang bayar. Ya dah. Jadi Sang Buddha tentu sudah wafat kan. Kita semua sudah tahu Sang Buddha sudah wafat setelah berusia 80 tahun. Dan jadi lalu siapa yang mau mendengar permintaan kita? Nah, tentunya para dewa dewi yang berdiam di altar. Ya. Tapi kalau kita setiap ke wihara minta terus, lalu dewanya bilang, ini orang kok minta melulu sih? Kapan memberi? Ya. Jadi karena itu, kalau kita ingin meminta tolong kepada para dewa, kita mesti nyuap dulu. Tahu nyuap? dewanya kita suap. Ya. Tahu caranya menyuap dewa? Ah, di alam dewa itu tidak ada VCD, tidak ada kaset, ya. Jadi kita baca parita, gitu, ya. Kita baca parita untuk para dewa. Karena setelah Sang Buddha wafat, tidak ada lagi yang mengulang ajaran Sang Buddha, kan? Jadi kita mengulang ajaran Sang Buddha, kita baca parita, semoga para dewa berbahagia. Ya. Karena yang kita baca kan ajaran Sang Buddha, kan? Sampai di sini oke, kan? Nah, yang kedua, kita harus yakin, ya, bahwa parita yang kita baca itu betul, ya, pilihnya tidak salah, kemudian cara membacanya juga betul. Ya. Kemudian nggak cukup sekali, kan? Ya, umur kita 100 tahun, dewa 9 juta tahun, itu dewa paling rendah. Jadi waktu kita 1 jam di alam dewa nggak ada 1 detik, kan? Betul nggak? Kalau kita cuma baca sekali, dewanya sedang tidak lihat, dia tidak tahu. Jadi mesti berkali-kali. Jadi banyak kita dengar, oh setelah 40 hari, 40 hari baru si dewa sadar, oh ada yang baca parita untuk saya. Gitu. Itu pun kalau dia lewat di situ, kan. Jadi kita harus baca berulang-ulang. Ya. Semoga yang kesekian kali baca, dewanya lewat. Kemudian dia merasa happy karena mendengarkan ajaran Sang Buddha. Sampai di sini masih bisa nangkap, kan? Nah, yang berikutnya, kitanya harus punya sila. Tahu sila? Sang Buddha mengajarkan bahwa orang yang tidak punya sila itu bukan tempat yang baik untuk menanam kebajikan. Itu dewa juga tahu. Ya, jadi kalau kita suka melanggar sila, itu dewa nggak mau dekat. Ya. Jadi kita harus punya sila. Gitu. Ya. Sederhana, kan? Ya. Jadi kita harus yakin, harus bacanya betul, berulang-ulang, punya sila. Gitu. Nah, semoga permintaan kita didengar. Ya. Oleh para dewa yang kebetulan lewat. Tapi kan kita tidak tahu dewa yang mana yang lewat, kan. Maka di Taipei Cho dewanya dipanggil. Satu-satu dipanggil. Kita dalam Theravada tidak ada kebiasaan mengundang para dewa. Yang kebetulan lewat saja. Ya. Yang mendapatkan komunikasi dengan kita. Yang tidak lewat ya jangan dipanggil. Kalau kita panggil gak kasih suguhan yang cukup, dia marah nanti sama kita. Dan jangan lupa dewa itu belum orang, belum suci, ya. Dewa itu kebetulan seperti orang tuh orang kaya, tapi belum orang suci, ya. Jadi dewa juga bisa marah. Tapi kalau dia marah kasihan, dia bisa jatuh ke alam yang lebih rendah. Karena dewa tidak boleh marah, ya. Di alam dewa adalah di alam yang bahagia, tidak boleh marah. Ya. Jadi kalau dewa marah, dia akan keringetan dan turun ke dunia yang lebih rendah, ya. Kalau kita ingin tahu kehadiran dewa, kita pakai hidung, ya. Nah, kalau kita mencium bau bunga yasmin, ya, bunga apa melati, nah itu mungkin dewa yang lewat. Ya. Kalau baunya bunga kemboja, mungkin peta yang lewat. Ya. Jadi kita harus mencium, nah ini bunganya yasmin, ini bunganya melati, ini dewa lewat, gitu, ya. Beda, ya. Parfumnya beda. Kemudian para dewa ini kalau dia senang dan mau, dia bisa membantu kita dengan memberi warning, ya, atau warning, sinyal, hati-hati, ada bahaya, gitu. Jadi ada orang yang sensitif, berasa, gitu, ya. Tapi nggak semua orang bisa merasakan apa peringatan dari para dewa, ya. Yang ketiga, mungkin dewa bisa menolong kita melalui perantara. Nah, ini banyak di Sumatera, di Kalimantan, ya, loktung, ya. Mungkin bukan dewa itu, mungkin asura atau peta, ya. Kalau dewa tentu beda, ya. Tapi kita kan senang berhubungan dengan makhluk halus, kan. cari-cari gitu. Padahal belum tentu yang datang itu dewa. Banyak orang datang mencari dewa untuk menunda berbuahnya karma buruk. Ini kok saya sial betul ya, udah jatuh ketimpa tangga. Bagaimana supaya karma baik saya cepat berbuah? Ya. Sebetulnya ya mungkin ada dewa yang bisa menolong, tapi lebih baik kita sendiri yang berusaha. Kalau kita ingin memancing berbuahnya karma baik, ya kita banyak berbuat baik, ya. Jangan minta tolong. Ya. Kalau dewanya mau nolong, kalau nggak mau nolong ya kita kan terpuruk terus, lama-lama putus asa kan. Misalnya banyak pasangan pengantin kawin 5 tahun belum punya anak, bayi tabung nggak mau. Lalu sembahyang minta tolong, tolong dewa kasih saya anak. Ya. Tapi kalau misalnya si suami spermanya lemah, ya kan gak mungkin. Ya. Jadi periksa dokter dulu lah. Ya. Kalau sudah periksa dokter, mungkin lebih bagus. Ya. Dan banyak berbuat baik. Ya. Kalau dulu suka membunuh binatang atau orang. Kalau kita bunuh ibunya, kan anaknya kehilangan ibu. Kita bunuh anaknya, ibunya kehilangan anak. Ya, jadi salah satu akibat dari karma buruk adalah tidak punya anak. Ya, karena kita sering membuat orang lain tidak punya anak juga. Ya, jadi hati-hati dengan membunuh. Ya, jadi sila pertama sudah jelas kan? Ya, panati pata. Jangan memusnahkan makhluk lain yang bernafas. Tujuannya supaya itu. Ya, supaya kita sendiri tidak seperti itu. Di zaman Bodhisatta, ya, calon Buddha, biasanya dewa ini, raja dewa ini suka ngetes apakah betul dia baik, apa pura-pura baik, gitu. Ya. Misalnya cerita mengenai Raja Siwi, bukan Pak Siwi ya. Jadi Raja Siwi terkenal sebagai raja yang baik, kemudian datanglah pengembara yang buta. Raja, saya ini gak bisa lihat. Tolong dong matanya kasih satu buat saya. Rajanya bilang, saya gak kasih satu, saya kasih dua. Jadi matanya dicongkel, dikasih ke pengemis itu. Karena pengemis itu adalah Saka, lalu Raja Siwi kembali punya penglihatan yang jauh. Dia bisa melihat dalam jarak 10 yojana. Kira-kira 100 kilometer dia bisa lihat. Jadi matanya menjadi mata yang sakti. Ya. Itu ceritanya begitu. Ya, jadi dewa suka ngetes. Ya. Kamu baik betul apa pura-pura baik? Gitu. Ya. Jadi seringkali bodhisatta kita dites oleh Saka, ya, Raja Dewa. Nah kemudian seperti juga dalam cerita ini, dewa-dewa itu bisa menempati apa, tempat-tempat tertentu, ya. Bisa di atas pohon, ya, bisa di atas bumi, bisa di udara, bisa di gunung, dan bisa di laut, begitu. Ya. Jadi mereka bisa bertempat tinggal di mana saja. Katanya sih, makin tinggi dewanya, tempatnya makin dingin, pakai AC soalnya. Jadi misalnya tempat tinggal dari Saka itu di puncak Himalaya, tempatnya dingin kan? Ya. Nah, yang di sekitar kita ini ya Catu Maharadika, ya. Dewa-dewa yang lebih rendah. Dan kita tahu bahwa dewa itu juga bisa balas budi, ya. Jadi kalau dia apa menerima budi dari makhluk tertentu, dia balas budi karena dia juga tahu balas budi, ya. Kemudian yang pasti sang Buddha mempunyai murid para dewa yang menjadi suci, ya. Jadi sebagai contoh, Sang Buddha mengajar kepada mantan ibunya yang dari Tusita, sehingga mencapai tingkat kesucian. Ya. Jadi kita sebagai makhluk manusia mempunyai peluang, ya, untuk berkomunikasi dengan para dewa, kalau mau. Ya. Tetapi sebetulnya, ya, kalau tidak minta tolong juga tidak apa-apa. Ya. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus menolong diri sendiri, ya. Jadi kita jangan menggantungkan nasib kita kepada makhluk lain. Ya. Karena secara teori tidak ada satu makhluk bisa membuat suci makhluk lain. Ya, kan? Kalau bisa Sang Buddha bikin kita suci semua kan. Besok jadi arahat semua mau gak? Pasti mau, tapi kan gak mungkin. Ya. Saya kira semua orang tua ingin anaknya pinter. Kita bisa enggak? Mulai kamu besok pinter ya. Hanya dengan pegang kepalanya pinter kan enggak mungkin. Dia mesti sekolah kan. Tugas orang tua, bayar uang sekolah, oke. Ya. Kasih makan pagi, beliin baju, beliin sepatu, itu betul. Tapi membuat dia pinter, dia mesti belajar. Ya, tuh. Jadi kalau kita ingin diri kita lebih maju, ya kita mesti berlatih. Tidak ada dengan meminta lalu kita berubah. Ya. Para dewa juga sama. Meskipun dia mempunyai karma baik yang banyak, punya kesaktian, dia tidak bisa membuat kita jadi suci. Kalau dia sendiri belum suci. Ya. Kalau sang Buddha tidak bisa, apalagi para dewa juga tidak bisa. Ya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus minta. Ya. Kapan kita tidak usah minta. Ya. Jadi lebih baik kita tergantung pada diri kita sendiri. Ya. Sang Buddha kan sangat mudah ya, mengajarkan pelajarannya untuk kita. Nomor satu, kita harus memiliki sadha, ya, keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, ya tiap minggu pindah agama kan. Ya, jadi kita harus punya keyakinan kepada Sang Tiratana. Jadi doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana memberkati saya. Kalau mau. Jadi lebih baik kita ganti doanya. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari duka. Itu kan lebih positif. Nah, jadi ganti doanya. Ya. Yang kedua, kita harus punya sila. Tadi saya sudah katakan bahwa dengan memiliki sila, kita seperti punya pagar, pagar pengaman. Supaya kita tidak melakukan perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu akan menyeret kita masuk neraka. Percayalah, neraka tidak enak. Kalau nggak mau coba, kita boleh window shopping di sana. Neraka itu pasti tidak enak. Di neraka kita nggak bisa meditasi, nggak bisa berdana, ya toh, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa nolong orang lain, nggak bisa, nggak ada kesempatan. Ya. Dan neraka di agama Buddha itu banyak, ya, 136. Mau pilih yang mana? Kalau kita pilih Avicii ya ketemu Dewa Data sana, ya. Jadi jangan berpikir saya mau masuk neraka. Caranya melanggar sila, membunuh ibu sendiri kan nggak boleh kan begitu kan? Ya itu namanya orang tolol itu. Ya. Jadi jangan berpikir begitu. Kita harus memelihara sila supaya jangan masuk neraka. Nah, dengan memiliki sila kita akan mempunyai banyak keuntungan. Tapi sila tidak cukup, ya. Dengan memiliki sila kita hanya menjaga diri sendiri, ya, supaya diri sendiri jangan terjerumus, terlahir di alam yang lebih menderita. Kita harus punya metta. Ya. Metta artinya apa? Kita harus punya kasih sayang, ya, memberi maaf kepada orang lain yang bersalah, ya, mengharapkan semua makhluk berbahagia, begitu. Tapi metta tidak cukup. Ya. Dengan metta kita paling-paling lahir di alam surga kan? Jadi kita mesti merenungkan mengenai anicca. Ya. Meskipun sekejap. Nah ini luar biasa. Jadi meskipun sekejap kita harus merenungkan apa itu anicca. Karena anicca adalah lubang pintu. Ya, kunci pintu. Klik, untuk membuat kita menyadari. Menyadari mengenai ketidakkekalan, ya, karena dari anicca nanti nyambung tadi kita sudah nyanyi tadi kan, anicca, dukkha, anatta. Ya, jadi selama kita menganggap hidup itu suka, tidak duka, maka kita akan ditengkram oleh kenikmatan, ya, oleh upadana akibat tanha yang begitu banyak, dan kita akan terus tumimba lahir sebagai manusia. Begitu lengah sedikit masuk alam yang lebih rendah. Dan kalau sudah turun di alam apa ya, naiknya susah. Ya. Maksud saya naik jadi makhluk yang lebih tinggi itu susah. Ya. Karena tidak banyak yang mau menolong. Ya. Paling-paling ada pitepati dana. Ya itu pun kalau jenisnya para ratu padibika peta. Kalau tidak, ya berkelana terus di alam peta. Dalam kekurangan, dalam kelaparan, dalam kehausan. Ya. Tetapi sebagai manusia kita punya pilihan, ya, pilihan. Kalau Anda salah memilih ya jangan salahkan orang lain, ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang mengerti dhamma, sehingga selalu memilih yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Apa yang terjadi sesudah kita meninggal dunia, itu kan urusan kita juga kan. Bukan urusan orang lain. Orang lain hanya berdoa, semoga lahir di alam yang lebih baik. Itu kan cuma doa. Apakah doa itu manjur? Belum tentu kan. Ya. Jadi lebih baik kita yang bersiap. Ya, supaya jangan lahir di alam yang lebih rendah. Maka kita hanya melakukan hal-hal yang baik. Tidak melakukan pelanggaran sila. Ya. Dan agama Buddha adalah agama yang betul-betul mengajarkan umatnya untuk menjadi orang baik. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi tidak ada kalimat siapa yang pindah agama lain masuk neraka. Tidak ada kutukan begitu kan. Bodoh sendiri aja kan. Ada jalan yang kering, pilih yang becek. Ya sepatunya kotor lah. Ya. Jadi kita harus merasa beruntung karena Sang Buddha mengajarkan pelajarannya dengan jujur. Ya, tidak ada yang dirahasiakan. Ya. Tidak ada yang ditutupi. Semuanya sangat jelas. Ya. Jadi pilihan tergantung pada kita sendiri. Ya. Saya kira cukup sekian dulu uraian saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya akan coba menjawab dengan baik.
Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk dijawab.
Ya, saya sudah punya setumpuk ya, beberapa pertanyaan tertulis. Ada yang mau bertanya secara lisan? Malu? Gak apa-apa lah, asal jangan malu-maluin ya. Namo Buddhaya, Romo. Parita apa yang perlu dibaca sehari-hari di rumah? Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Yang kita baca itu tentunya parita yang maknanya bagus ya. Yang berguna, yang membuat kesejukan ya. Kalau waktunya sedikit ya mungkin yang paling bagus karania metasuta ya. Kalau waktunya sedikit. Kalau mau lebih panjang ya tambah lagi Mahamanggala Sutta boleh. Karania Ratana Sutta juga boleh kalau waktunya panjang ya. Dhammagama Buddha Theravada ada 12 parita ya. Kalau misalnya Tirokuda itu sutta bukan parita ya. Jadi hanya ada 12 parita yang bisa kita baca di rumah, boleh digilir, boleh disambung, boleh semuanya, tergantung waktu yang kita sediakan. Ya. Jadi nomor satu, kalau waktunya sedikit, karanya metasuta. Ya. Lebih banyak, manggala suta. Tambah lagi, ratana suta. Ya. Yang lain silakan dibaca kalau mau. Ada orang yang jadi RW atau mitra polisi di suatu wilayah yang suka gebukin maling atau preman di pos RW sebelum diserahkan ke polisi. Alasan RW tersebut supaya jangan ada yang berbuat tidak baik di wilayahnya. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Waduh, gebukin orang begini. Memukul orang itu baik tidak? Tidak. Tapi kalau kita memukul untuk menyadarkan orang supaya jangan mengulangi perbuatan itu kan baik lah. Iya lah. Betul gak? Ya kalau memukul dengan menyiksa sampai tulangnya patah ya, sampai gegar otak, ya jangan. Tapi kalau mukulnya pakai rotan hanya pedih saja mungkin boleh juga ya. Maka hukuman pukulan pakai rotan masih diberlakukan di Singapura dan Malaysia ya. Jadi pukulan itu tidak membuat tulang menjadi patah, tapi membuat kulit menjadi lecet, ya. Sehingga setiap mandi pedih. Ya. Saya kira zaman dulu kita yang tua-tua ini dipukul sama orang tua dengan rotan, ya. Betul nggak? Kalau yang masih muda nggak boleh katanya pukul anak pakai rotan. Zaman dulu saya kenyang pakai rotan itu. Betis saya, paha saya kenyang kena rotan. Ya. Mungkin kalau nggak dipukul pakai rotan nggak jadi pandita saya sekarang. Ya. Jadi rotan itu tidak membunuh, tapi membuat orang tersiksa, ya. tidak fatal akibatnya. Dibandingkan dipukul di kuping, ya, lebih baik pukul pakai rotan. Ya. Jadi zaman dulu anak kecil lihat rotan ketakutan, ya. Zaman sekarang nggak takut. Ya. Jadi kalau tujuannya mendidik supaya orang lain jangan mengulangi, it's okay. Tapi kalau tujuannya karena benci menyiksa, lalu orang itu sampai setengah mati, ya jangan. Itu membuat karma buruk yang baru. Ya. Jadi semua tergantung dari niat. Ya. Karma buruk apa yang telah diperbuat menyebabkan seseorang menjadi gila? Wah, mesti yang tanya orang grogol, ya. Dulu bikin karma buruk apa, ya? Sampai sekarang jadi skizofrenia. Jadi secara teori yang pertama adalah kalau orang itu membuat orang lain menjadi gila, ya, maka dia terima akibat buruk, menjadi gila. Ya. Nah, bisa juga karena dulu kebanyakan minum alkohol, mabuk. Ya, orang mabuk juga bisa gila juga, kan? Ya, tidak bisa menyadari apa yang dilakukan. Ya. Atau ada salah satu dalam Dhamma Pada disebutkan, kalau kita memfitnah, ya, membuat susah orang yang tidak bersalah. Nah, itu salah satu akibatnya juga jadi gila, ya. Jadi hati-hati dengan perbuatan buruk, ya. Saya mau bertanya, apakah orang yang sudah meninggal, terlahir di alam peta, setan kelaparan, masih bisa terlahir jadi manusia tidak? Dan bagaimana cara menolongnya? Terima kasih. Jadi secara teori, ini teori, ya, manusia yang meninggal dunia itu 80% ya kira-kira, ini menurut saya, ya, masuk alam peta. Kenapa? Nah, karena kita semua melekat. Ada yang melekat dengan rumah, itu jadi penunggu rumah, ya kan? Yang melekat sama berlian jadi setan berlian. yang melekat sama duit jadi setan duit. Ya, gitu. Kan banyak kan yang saking cintanya, setelah mati dia nempel ke pasangannya, kemana pergi ikut. Ya. Itu namanya kemelekatan. Jadi 80% manusia secara teori menurut saya masuk alam peta. Tentu ada yang pindah alam dewa, ada manusia, ya. Ada yang neraka kalau karena jahat sekali begitu, ya. Nah, kalau sudah masuk alam peta, maka secara teori dia harus menghabiskan masanya di sana, ya. Ingat enggak yang Buddha Pusa, ya? Ketika Raja Bimbisara memberi makan kepada Sang Buddha, malamnya dia tidak bisa tidur, ya, karena diganggu oleh setan-setan. Ada kepalanya melayang-layang, ribut-ribut. Ya, lalu besok pagi Raja Bimbisara bertanya kepada Sang Buddha, apakah berdana kepada Sang Buddha itu salah? Kok malam saya nggak bisa tidur? Diganggu oleh setan. Sang Buddha bilang, nggak salah. Cuma kamu kemarin ketika berdana makanan kepada Sangga, kepada saya, kamu tidak melimpahkan kepada para leluhurmu yang menunggu selama 90 kalpa. Bayangkan, 90 kalpa jadi setan. Ya. Setiap Buddha muncul tanya, kapan saya bisa terlahir jadi manusia lagi atau jadi dewa? No, tunggu Buddha Gautama. Begitu zaman Buddha Gautama, ternyata Raja Bimbisara lupa melimpahkan jasa kepada para leluhurnya. Ya. Jadi, kalau peta itu jenisnya adalah para datu, Pajiwika peta, adalah peta yang menunggu pelimpahan jasa dari keturunannya, itu cepat. Ya. Tapi kalau petanya tidak itu, bukan jenis yang itu, maka ketika kiriman jasanya sampai, dianya sedang pergi mencari makanan. Ya, jadi itulah. Nah, para datu Pajiwika peta pada dasarnya orang baik. Ya. Cuma karena kebodohannya, keserakahannya jadi peta. Tapi cepat tertolong karena patidana. Jadi hanya agama Buddha yang mengajarkan itu. Ya. Pelimpahan jasa kepada leluhur yang sudah meninggal dunia. Saya selalu ucapkan itu ketika mengawinkan pasangan pengantin yang baru. Supaya pengantin itu kalau sudah berlangsung, jangan lupa bikin upacara patidana. Mula-mula saya diprotes. kawin kan hari baik, bulan baik, kenapa ngomong soal kematian? Saya bilang ini harus dilakukan. Kalau kan nanti gak ada lagi yang kasih nasihat sama dia. Ya. Bahwa dia belum melakukan ya gak apa-apa, tapi kan sudah tahu bahwa dia harus melakukan upacara itu kepada para leluhurnya. Ya. Jadi jangan kasih anak kita pindah Kristen semua, nanti gak ada pati dana buat kita. Setuju gak? Jadi kalau anakku pindah agama, jangan. Ya. Nanti gak ada sembahyang buat saya, pati dana. Ya. Oke? Jadi caranya jangan izinkan anak kita pindah agama lain. Supaya dia tetap agama Buddha sehingga bisa melakukan upacara pati dana. Kelimpahan jasa. Mengapa ada biku yang sudah belajar meditasi bertahun-tahun tidak juga mencapai salah satu tingkat kesucian? Apakah menjadi seorang arahat harus mempunyai karma baik yang sangat banyak baru bisa mencapai tingkat kesucian? Pertanyaan pertama, itu kalau meditasi pikirannya kemana? Ya toh? Kalau dia setiap meditasi pikirannya mengenai anicca dukkha anatta, cepat jadi arahat. Ya. Kan zaman sekarang orang jadi biku cuma jubahnya aja ganti kan? Pikirannya masih melekat. Nah itu yang susah. Ya. Saya pernah dengar seorang biku sudah 40 tahun jadi biku. Kawin. Ya. Jadi ketika umur 20 jadi biku, umur 64 kan 44 tahun. Kawin dia. Karena rupanya selama jadi biku dia kepengen kawin. Cuma malu. Lama-lama sudah malunya habis, dia buka juga dia kawin. Ya. Jadi yang berubah hanya bajunya. Pikirannya tidak. Ya. Jadi itu jawaban saya. Ya. Jadi kalau dia memang bertujuan hidup suci, ya tentu berbeda dengan orang yang hanya numpang hidup ya, sebagai biku. Ya. Untuk menjadi arahat, syaratnya bukan melakukan karma baik, mematahkan 10 belenggu. Ya. Panya. Ya. Tau, pernah dengar panya? Ya. Jadi kalau kita mau jadi arahat, kita harus memutuskan tumimba lahir. Rantai tumimba lahir. Yaitu dengan panya untuk memutuskan avijja. Jadi kalau kita sudah bisa menghapus avijja, ya jadi arahat. Ya. Sangat sederhana rumusnya. Ya. Mau jadi arahat, patahkan 10 belenggu. Ya. Mau patahkan 3 belenggu, sotapana. Gitu, ya. Romo, dalam sutra Mahayana dijelaskan bahwa di alam semesta ini terdapat banyak alam Buddha, salah satunya adalah alam Buddha Amitabha. Kalau ditinjau dari sudut pandang Theravada, bagaimana penjelasan tentang alam ini? Terima kasih. Namanya Sukawati. Ya. Kalau Mandarinnya Si Tian, langit barat. Langit barat kan India kan? Dilihat dari Tungko, India jadi barat. Ya. Suka artinya apa? Ya, senang. Gitu. Wati apa? Tempat. Jadi tempat yang menyenangkan. Itu sama dengan alam-alam surga. Ya. Sama saja. Jadi Sukawati adalah alam surga sebetulnya. Ya. Cuma di dalam konsep Mahayana, di sana berdiam Amitabha Buddha. Ini, menurut konsep kita, yang namanya Buddha kan sudah meninggal dunia. Ya. Tidak ada lagi. Ya, saya kira jawaban saya semua sudah cukup. Masih ada yang kurang puas? Angkat tangan. Ya.
Selamat pagi. Terima salam saya Tuan Dharma, Namo Buddhaya. Selamat pagi Romo. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan nih Romo, sekaligus nih saya borong. Pertama, pertanyaannya bagaimana manusia yang meninggal dalam kondisi mendadak? Contohnya satu, meninggal tertabrak, dibunuh, ataupun bunuh diri. Masuk ke alam manakah manusia seperti itu? Pertanyaan yang kedua, kalau saya lihat dari desa dana yang Romo sampaikan, sepertinya ada tanda kutip bahwa manusia dapat berhubungan dengan alam dewa. Bagaimana manusia bisa membuktikan atau menyatakan bahwa kita bisa berhubungan dengan alam dewa. Yang ketiga, adakah paritah yang singkat dalam pembacaan kita sehari-hari, Romo? Contohnya ya kalau tiket aja atau nonton aja ada VIP-nya, ada kelas-kelasnya. Seperti misalkan ada pembacaan contoh, menghafalkan Namo Kwan Sing Po Sat atau Aum Mani Padme Hum secara singkat yang rutinitas sehari-hari dilakukan. Terima kasih.
Ya, pertanyaan pertama saya pernah jelaskan dulu. Kalau orang meninggal dunia di ranjang, ya, di ranjang itu berarti tergeletak, ya. Lalu apa yang terjadi? Jadi sebelum kita meninggal dunia akan muncul yang namanya cuti cita, ya. Akan ditampilkan di depan pikiran kita dari kecil sampai mau meninggal dunia. Terus muncul tuh peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami, yang terekam dalam alam bawah sadar. Yang terakhir itulah yang namanya cuti cita, akan lahir ke alam berikutnya. Kalau yang muncul gambarnya bagus, ya, alamnya juga bagus, ya. Tapi kalau yang muncul itu manusia kepala kerbau, mungkin masuk neraka. Karena kita pikir ini utusan neraka kan, nah, gitu. Ya, jadi usahakan ketika mau meninggal dunia pikirkan yang bagus-bagus. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mendadak gimana? Kan nggak sempat mikir kan, tau meledak aja. Nah, kalau secara teori yang akan bekerja adalah kebiasaan kita apa, ya. Jadi kalau kita biasa orangnya sabar, ya itu yang mempengaruhi batin kita. Ya, kalau kita suka marah-marah, ya itu yang juga mempengaruhi kita. Nah, kenapa begitu? Karena batin itu akan menjadi connect, ya, gelombang yang sama dengan ayah ibu yang sedang memadu cinta, ya, sehingga kita bisa masuk ke dalam sel telur yang sedang dibuahi oleh sperma. Dalam agama Buddha tidak ada hidup antara, nggak ada, langsung kita lahir, ya. Kalau kita cocok dengan penghuni alam peta, ya masuk alam peta, ya. Dan di alam peta kelahiran kita adalah spontan, ya, tidak melalui kehamilan, ya. Menjadi dewa juga spontan, ya. Peta, asura, dewa, neraka spontan. Manusia, binatang itu ada yang lewat telur, ada yang lewat kelahiran. Nah, kita kebetulan telur dulu baru hamil, ya. Saya kira semua kaum ibu yang pernah hamil merasakan bagaimana ditendang-tendang oleh anaknya di perut. Ya toh? Jadi saya sudah jawab, kemana perginya tergantung dari cuti cita, ya, pikiran yang terakhir muncul. Ya. Nah, ada juga orang yang tidur nggak bangun lagi besok pagi kan. Nah, itu yang bekerja adalah bawangga namanya. Bawangga adalah kesadaran yang selalu ada dalam batin kita. Ya. Kalau kita tidak mikir, dia yang bekerja, take over. Ya, karena kalau kita tidur kita tetap hidup kan. Kita tidak mati. Yang mengatur adalah bawangga itu, ya, kesadaran yang bekerja ketika kita sedang tidak sadar, ya. Tapi enak begitu, ya. Malam tidur, besok mati, nggak usah bikin warisan kan, nggak usah mikir-mikir lagi itu. Ya. Yang kedua, manusia berhubungan dengan alam dewa. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah sebutkan, dewanya memperlihatkan diri. Kita tidak bisa memanggil kalau kita statusnya rendah. Sun Gokong biasa kan, dia ketuk tuh, keluar dewa bumi, muncul dewa bumi. Ya, jadi kalau kita bukan Sun Gokong, gak bakal muncul dewa buminya kan. Ya, karena dia punya kesaktian. Jadi secara teori Sun Gokong dulu dari alam Brahma kan. Ya, asalnya Sata. Ya. Jadi bagaimana membuktikan bahwa ada dewa atau tidak ada dewa, ya tergantung. Ya. Saya kira ada orang yang bisa, ya, tapi kita tidak bisa kalau kita tidak berlatih. Kalau kita mau melatih melihat penghuni alam dewa, bisa. Meditasi aja. Ya. Suatu saat kita punya kemampuan melihat makhluk halus. Tapi yang kita lihat bukan dewa dulu yang bagus-bagus. Kita lihat asura dulu dan peta dulu yang serem-serem. Ya. Jadi sesudah itu baru kita mampu melihat yang lebih tinggi. Baru bisa melihat dewa. Ya. Tapi apa gunanya sih melihat makhluk halus? Jadi ada 3 orang, lihatnya ada 10. Kan gak enak juga kan. Lebih baik gak bisa lihat, lebih aman. Ya. Kemudian paritas singkat. Jadi maksudnya mantra begitu. Kita di agama Buddha Theravada nggak ada mantra, yang ada parita. Parita artinya ajaran Sang Buddha yang kita ulang. Kenapa disebut parita? Karena bisa memberi efek perlindungan. Ada 12. Ya. Sedangkan sisanya adalah sutta. Di dalam Tibetan Buddhism, ya, artinya yang tantrayana, dia kan tantra, tantrik, ya. Jadi sangat memunculkan kekuatan. Ya. Jadi itu banyak mantranya. Ya. Jadi kalau mau cari mantra, termasuk Tai Pei Cho, itu belajarnya di tantrayana, jangan di Theravada. Di Theravada susah cari mantra. Dulu saya pernah dengar dari Bante Jayamedo, dulunya kan namanya Endro, ya. Dia kan pernah jadi manajer, ya, manajer personalia di Unilever. Pernah dengar kan Unilever? Nah, yang namanya manajer personalia kerjanya kan terima karyawan dan pecat karyawan. Yang dipecat tuh sering marah sama dia, disantet dia. Nah, jadi supaya tidak kena santet, ya, dia mesti bikin tameng. Nah, tamengnya adalah mantra. Tapi karena mantra tidak ada, dia tanya ke Thailand, ada gak mantra? Ada. Yaitu suku pertama dari apa, Buddha Nusati dan Manusati Sangga Nusati itu dijadikan mantra. Dan ternyata bisa buat nangkis kalau diserang. Gitu. Tapi kalau gak punya musuh, buat apa punya tameng kan? Ya. Kan kita tergantung pada hukum karma. Ya. Tapi karena yang namanya santet itu bisa datang tiap hari, ya, dari orang yang marah sama dia. Ya, jadi dia harus punya menangkis, cara menangkis serangan santet dari, karena yang nyerang kita itu kan asura, ya, santet. Tapi jangan lupa, asura tidak bisa menyerang kita kalau karma buruk kita tidak berbuah, ya. Jadi lebih baik kita jangan berbuat jahat kan, supaya tidak ada karma buruk yang berbuah. Jadi biasanya kalau orang mau nyantet kita, kita dipancing berbuat salah. Setelah kita berbuat salah, kesalahan kita dipakai untuk memancing berbuahkannya karma buruk yang lain. Kan susah jadinya kan, karena yang berbuat adalah karma buruk kita sendiri. Karena makhluk lain tidak mungkin bisa melimpahkan karma buruknya kepada kita kan. Dia hanya bisa memanfaatkan kelemahan kita. Karma buruk yang kita punya dibikin supaya cepat masak. Susah, susahlah hidup kita kalau begitu, ya. Oke, cukup puas. Masih ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada, cukup sekian. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hanya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyadari bahwa kita hidup di dunia tidak sendirian. Ya. Yang pasti kita hidup bersama binatang kan, nyamuk. Nyamuk sika. Jadi yang hamil itu tidur pakai kelambu aja mendingan, ya. Karena kalau digigit nyamuk sika itu seperti demam berdarah, tambahannya adalah mikrosefali, ya. Jadi janinnya itu bisa kecil kepalanya, ya, otaknya bodoh kan. Ya, kalau otaknya sedikit berarti kan gak bisa mikir ya, jadi terbelakang udah pasti itu. Tapi berapa panjang umurnya saya tidak tahu, ya. Jadi kita sebagai manusia hidup bersama dengan hewan di dunia ini, ya. Dan hewan jenisnya juga banyak sekali, ya. Tapi ada yang kita tidak bisa lihat, ya. Ya, penghuni alam peta, asura, neraka, dewa, brahma, ya. Semuanya ada di alam semesta ini. Cuma kita ada yang mampu melihat, ada yang tidak mampu melihat, ya. Jadi kalau ada yang mampu ya silakan. Nah, para dewa itu bisa menolong kita, ya, bisa juga marah kepada kita kan. Jadi jangan bikin marah malah dewa, ya. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh, ya. Jangan macam-macam orang bilang, ya. Jadi sebagai umat Buddha kita harus berusaha untuk selalu sadar, sati, ya, selalu sadar supaya kita tidak dikendalikan oleh pikiran, tidak dikendalikan oleh perasaan, ya. Dengan kesadaran kita harus bisa mengendalikan pikiran dan mengendalikan perasaan supaya jangan melakukan perbuatan yang salah. Itu saja. Ya. Di mana saja sama. Lagi nyetir mobil, lagi di dapur, semuanya sama. Sadar, ya. Namanya eling orang Jawa bilang, ya. To be aware in every time, ya. Jadi dengan kesadaran kita tidak akan membiarkan diri kita melakukan perbuatan yang salah. termasuk mencubit menantu. Ya, jangan dilakukan, menantunya marah. Kalau mertua menantu berkelahi, suaminya yang kurus. Ya, ini saya kira cukup sekian. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Saju, saju.